Epler adatly radiodi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji apreli. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinle. Olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan ýurdun geçen ýyl Azerbaýjan bilen bolan uruş sebäpli dören siýasy krizden çykmak üçin işden çekilmek kararyna gelip, ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilmegine resmi taýdan ýol açdy. Prezident we siýasy güýçler bilen gelinen alalaşyga laýyklykda şugun 20-nji ýunyna ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilmegi üçin işden çekilýärini Paşinyan 25-nji aprelde Facebookda öz gelin kararyny habar berdi. Paşinyan ses berişli geçenli öz premier ministr wezipesini dowam etdirmekçiligini we saýlawlara kandidat hökmünde gatnaşmagy hem planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Bu göçüm Ermenistanyň saýlaw kanunlaryna goloýda giriliň özgörtmeleriň ýanyna gawat geldi. Oppozisiýa ol özgörtmeleriň Paşinyanyň saýlawda täzeden ýeňiş gazanmagyna kömek etmek maksady bilen giriliňdigini aýdýar. Albanlar Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan asudalyga çağırş edilmegine getiren 7 çekeleşikli kampaniýadan soň geçirilýän parlament saýlawlaryna ses berýärler. 25-nji aprelde saýlawçylar uzak wagt bäri wezipede bolan çepçi premier minister Ed Rama bilen onuň Birleşen Oppozisiýa tarapyndan gollanýan 7 tankyçysynyň arasynda seçki etmeli. 3-nji möhlete dalaş edýän Rama saýlawçylaryň siýasatdan we ýurdun ykdysadyýetinden nägileligi netijesinde öz sosialistleri köplük gazanyp bilmese wezipesinden çekilmegi wada berdi. Premier ministr esasy oppozisiýa demokratlarynyň daşyna jemlenen onuň Murak partiýanyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň lideri Lulzimbaşa Ramanyň 8 ýyllap iş öňermanlygyny we innoňa mümkinçilik berilmeli däligini aýtdy. Pikir soramalar Ramanyň sosialistleriniň garşydaşlarynyň öňe saýlananlygyny görkezýär. Ýöne saýlawçylaryň köpüsiniň ekirjiňlenýändigi hem habar berilýär. Tarapların ähliti bir ýyl ozal agdalyk gepleşikler açılan Balkan ýurdunyň Ýewropa Birleşigine goşulmak üçin zerur bolan özgörtmeleri durmuşa geçirmek wagtyny berýär. 3 milliona golay ýylatly ýurt Ýewropanyň iň garyp ýurtlarynyň hatarına girýär we onuň siýahatçylyk buğdagy koronawirus pandemiýasy sebäpli agyr ziýan çekdi. Belarusyň döwlet habar serişdeleri Aleksandr Lukashenkanyň prezidentligi berja edip bilmedik ýagdaýyna prezident ygtyýarlyklaryny ýurdun howpsuzlyk kengeşine geçirjek karara gol çekjekdigini aýdýar. Howpsuzlyk kengeşi Lukashenkanyň gollagçylarynyň saýlanan adamlardan üzülen. Döwlet habar gurulugy Beltanyň 24-nji aprelde Lukashenkanyň sözlerine salgylanyp beren maglumatyna görä onuň ýok wagtynda howpsuzlyk kengeşiniň ýolbaşçylygy premier ministre geçer. Belarusy awgust aýyna bolan dawaly saýlawda gaýtadan saýlananlygyny ýylan edilýäri köp hökümet Lukashenkanyň prezidentlige bolan talaplaryny bekanun hasaplaýar. Tankyçylar onuň ozal konstitusiýa üýtgetmeleri we saýlawlar barada beren wadalarynyň hem bökdönüşlük taktikalary bolanlygyny aýtdylar. Günwatar sanksiýalarynyň täze saýlaw we Lukashenkanyň çekilmegi baradaky çagyrşlaryň güýçlenmegi bilen 5 möhletlik awtoritar prezident Moskwa gurulmak üçin bar hakyň ýüz tutdy. Lukashenko bilen onuň rus kardeşi Vladimir Putin arasynda 22 aprelde Moskwada bolan duşçugyň jekmejekliklери açylmaýar. Amerikaly ermenler prezident Joe Bidenyň ermenleriň 1-nji jahan uruş döwründe sedewar bolan gyrgynçylygyny resmi taýdan genosid diýip ikrar etmek kararını kutladılar. Yönü bu zarnama Birleşen Ştatları tarihi tədin yazmağa sinansmakta iplan Ankara'nın kaharını getirdi. Biden 24 aprelde resmi meyanatında genosid sözünü ulunun ilkinci Amerikan prezidenti orluğu ol Osman İmperiyasının sinma ulen 2015 yılda. Kırgınçılığın başlanmağının Novot'taki yıl dönümünü Ermeni genosid yatlaması gününü çap edildi. Amerikan halkı 106 yıl bundan odol hut şu gününü başlanan genosidde ölen ehli Ermenini hormatlayar deyip Biden aytti. Biden bu zarnamany günäkärleme üçin näle bolup geçen wakalaryň gaýtalanmaly üçin edýänligini aýtdy. Ankara Sollyurda bolan adam helakçylyklarynyň Osmanly hökümet tarapyndan ermenleri ýok etmek üçin planlaşdyrylan tagallalaryň däle raýat düzgünçiliklerinin netijesi bolanlygyny aýdyp öz diýenini berip durýar. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okaranlaryň başyny Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mäýärlik Gulberdim Hömedow aradan çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistany Berdim Hömedowlaryň ýaz sadakalary üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Toy mekany eýleri ilata 3 gün toy toýlamagyň gadagan edilýändigini aýdýar. Türkmenistany COVID-19-da ýolugonlar üýe çykarlýar. Häkimetler diýýär hasaplaryna garşy görüşýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistany Berdimuhammedowlaryň ýaz sadakalary üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mäýärlik Gulberdimuhammedow aradan çykdy. Ýylat nowatlara girilen gadaganlygy äskermezlik edýär. Polisiýadan boýun bolmadyklary saklamak talap edilýär. Dillen edilen maglumat gadagançylygy, VPN we telefonlar türkmen häkimetleriniň nişanyny, häkimetler diýýär hasaplaryna garşy görüşýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 16-njy hepde atly fotosergimiz çeker. Şäherdeniň etigindäki Şahryslam Orta Asyr şäher galasy barady suratlarymyz hem köp görüldi. Adat adalga pul milli we daşary ýurt walyutasy atly wideomyzda hem tomoşaçylarymyz köp tomoşa etdiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň neft gaz sanagatyna maýa goýumlaryny çekmek baradaky halkara forumy himayetkär saýlaýar diýip Trend neft gaz elektron gazetine salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Dragon Oil kompaniýasy Türkmenistanyň neft we gaz sanagatyna maýa goýumlaryny çekmek üçin geçiriljek halkara maýa goýum forumynyň birinji himayetkärleriniň biri boldy. Bu habar mart ayının başında yurdun neft gaz pudowy we beýle kurlar üçin alınan uly kar serişdelerini öz wagtyna ýerine gaýtarmak. Aýratynda çekilen serişdelerin hasany gurulan sanagat karhanalaryny taslama kuwatyna çykarmak meselelerini ýüze çykan we türkmen manadynyň hökümetiniň rekord derejede gaçan wagtynyň ýerine gabat gelýär. 12-nji, 13-nji maýda geçjek forumy halkara mali uramalarynyň wekilleriniň we bilermenleriniň gatnaşmagyny garaşylýar. Emma finçiler soňky ýyllarda özüniň iň agyr ykdysat çökkünligini başdan geçirýän Türkmenistanyň daşary ýurt maýalaryny çekmek mümkinçiligini soraga sunalýar. Bu soraw odalky daşary ýurt karlarynyň ýerine gaýtarylmagy baradaky talaplaryň fonunda ýurtdaky azyk ýetmezçiligi we manadyň dollaryň arasynda kümmetiniň barhap edilmegi bilen hasa ulaljagy meňzeýär. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan 2009-2011 yıllarda Hatay'dan yurdun neft gaz pudowyny östürmek ve eksport edilen gazın hasabyna üldüşmek maksadı bilen 8 milyard dolardan gorak kardarly. Gurban Gulberdi Muhammedow mart ayında hökümet maslahatında bu pudowy ABŞ'nın 8 milyard 800 milyon dolarından gorak möçürde daşary yurt kardynyň çekilendigini aýtdy. Ýöne prezident Tadahanyň ýazmagyna göre kar serişdelerini öz wagtyna gaýtarmagyň. Aýratynda çekilen serişdeleriň hasabyna gurulan sanagat karhanalaryny taslama kuwatyna çykarmagyň wajypdygyny hem nygtady. Şeýle dol kardalynan serişdeleri gaýtarmak bilen baglanşykly meselelerin ýerine ýetirilişi bilen gadaklanyp türkmen gaz, türkmen neft döwlet konsernleriniň Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň çekilen kar serişdelerini wagtyna gaýtarmaklar üçin pudoklaryň karhanalaryň taslama kuwatyna çykarylmagyny talap etdi. Adatça bolşýaly mart aýynda hökümet mejlisinde çekmejeklikler açylmasa-da baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabatyndan ýurdun ýanyç energetika toplumynyň dilimlerini döwlet daşdanynyň tawsyrygyna laýyklykda prokuror warlyklarynyň geçirilendigi, çekilen daşary ýurt kar serişdelerini netijeli özleşdirmek we olar wagtyny gaýtarmak meselelerini käbir kemçiliklerin ýüze çykarylanyny habar berildi. Şeýle-de prezident töňe daşary ýurt karz serişdelerini, maýy goýumlaryny wagtyna gaýtarmak bilen baglanşykly meselelerin teljerilip durulmagyny tapşyrdy. Emma synçylar bu hil tapşyrykların köplen ýygynyň bolmaýanlygyny we ýurtda hut prezidentiň özüniň inisiativalary bilen amala aşyrylan gymmat bahaly taslamalaryň köpüsiniň özüni ödemek mümkinçiliginiň taslama kuwatyny ýetirilmeginiň tassan mümkin näliligini aýdýarlar. Yerli synçylaryň sözlerine görä bir Japonlar bilen gazdan benzin öndürmek üçin gurulan zawodlar toplumy, Belaruslar bilen garlykda gurulan kaly dökünler kärhanasy, Aşgabatdaky we Sewitlerdäki täze uçar mendirleri, Türkmen we suporty, Awadadaky we başga yerlerdäki kasan mehmanhanalar, beýleki desgalar bawatda hem şeýle boldy we bu ýagdaý odaly taslamalaryň ykdysady manysynyň öňünden ýeterlik seljerilmeliligi yerli reallyklar bilen bagly. Hökümet soňky ýyllarda guruluşyk senagat toplumyna 2 milliard 682 milyon amerikan dollaryny golaýmak çördi. Ulug ara gatnaşyk toplumyna 1 milliard 5.5 milyon amerikan dollary meçürdi. Owhazalyk toplumyna bolsa 822 milyon 200 000 amerikan dollary meçürünü daşary ýurt karz serişdelerinin çekilendigini aýtdy. Bergilerin üzülmegi bu serişdelerin hasabyna gurulan senagat kärhanalarynyň taslama kuwatyna çykarylmagy bilen bagly. Emma bu işin geljekde nädip amala aşyrylajakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Birleşen Milletler Rumasynyň Ykdysady we Durmuş Kengesiniň 20 aprelde geçiren nowatdaky mejlisinde gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG Zenanlar Idarasynyň ýerine ýetirji kengesiniň 2022-24 ýyllardaky agdalygyna saýlandy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Bu çözgü Türkmen hükümetinin yurdun cemiyetçilik siyasi, iktisadi, sosyal ve meden durmuşunu ayarları çekmek kavat ediyen tagallalarına kavat geliyar. Ayarların yağdayını kovulundurmaktaki dervaiz milli resmi namaların biri hem Türkmenistan'ını gender denli oyuncu 2021-2025 yıllarda edilmeli işlerin milli planı olup duruyar deyip havarda verileniyar. BMG Zenanlar BMG'nin Baş Assambleyasynyň yardım merji edarasy bolup BMG'nin gender deňligi we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri bilen meşgullanýan edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen 2010-njy ýylda döredildi. Bu düzüm gender deňligini üpjün etmek goýunça BMG'nin işini utgaşdyrjy esasy düzüm hökmüne çykyş edýär. BMG Zenanlarynyň yerine ýetirji geňeşi esasy ýolbaşçylyk wezipelerini alyp barýar. 51 agdadan ibarat düzümün agdalary BMG'nin iktisady we durmuş kengesi tarapından 3 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Halkary we yerli hukuk toporlarynyň hasabatlarından, türkmen aktivistleriniň sosial ulumlarda çykyşlarından mälim bolýaly, Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw ýurtlaryň biri bolup, resmi Aşgabat esasy azatlyklaryň we hukuklaryň ýygyderli bolmagyny Şol sanını metduot, söz, pikir beyan etmek ve yığınansmak adatlıklarının durmuş yüzününü tatsan bolmalılığını berk tanıkıyı dediler. Esası hukukların ve adatlıkların izgiderli bozulmağı hususanlı ayalgıyların, enelerin durmuş yaşı işyertlerinin ağrılmağına, olorun sağlığına, sol sanını bir vaat ölümüne ve kâti öz zanlarına kas etmeklerine sebep bolyar. Emma hükümet bir yağdaylar varıda sızıp çıkan havarları ne tasdikleyar ne de ret ediyar. Şeýle de ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar, giň ýaran korrupsiýa we işsizligiň ýyl-ýyldan ösmegi, aýal gyzlaryň barha kän edilmegini, eklenç üçin her hil agyr az tölegli işlerde işlemegini, kehalatlarda iş berjileriň jynsy zorluklaryna çydamagyna sebäp bolýar. Ten satmagy mezur bolýan dinanlar da bar diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Mundan başga Türkmenistanly aýal gyzlaryň her ýylyň 8-nji mart gaýrymçylygyna hem ala tutulýanyny prezidentiň adynyň berilýän ujypsyz pul sowgatlarynyň hem diňe döwlet edaralaryna işleýän we okuyan aýal gyzlara berilýänligi, has mätäsdinanlaryň bu sowgatdan hem mahrum edilýänligi habar berilýär. İkinci taraftan, büdjet edaralarını işleyen ya okuçu, student ayarlayıların hem hükümet tarafından kurulayan dürlü siyasi, medeni çarelerde, yoğurlarda, öz meyillerine karşı yurttaki baktiyarlığı davaralanırmak için mut ulanılayanlığı, milleşikleri satın almaklar için artıkmaz çıktacılara mezur edilenliği, emma oların işlerini, okularını yitirmekten korkup seslerini çıkarıp bilmeyenliği haber verilen.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Qolayda Azatlık Radyosu Bäherdenek Şehrislam Ortasır Şehir Galasyny alınıp barlayan rejeleyiş işlerini örködeyen fotosergi çap etdi. Qadym galanyň rejeleyiş işleri Abaşanyň Döwlet Departamentiniň Medeni mirasy gorap saklamak üçin iýilçiniň gadnasy atly halkara maksatnamasynyň çägini maliýeleşdirilýär. 9-njy asyrda esaslandyrylan Şehrislam Beýik Ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen möhüm şäherleriň biri bolupdyr. Häzir türkmen arheologlary gadym galanyň harabalaryna geçmiş öwrenýär. Türkmenistanyň çägini tutuş düýrmegi bilen taryhdan sapak berýän gadym galalary gadymiýetiň ýyllaryna duşmak bolýar. Qadim mer we könürgün şadigärlikleri şeýlede Nusoyň Parfiýa galalary UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Şeýlede Göroglu şady sany türkmenleriň milli halaçylyk synagatwy küşdepdi adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň UNESCO sanawyna girdildi. Şehrislam Orta Asyr Şehir Galasynyň dikeldiş işlerine Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa Institutu Finagatçılar ve Telekesçiler Birleşmesi bilen birlikte katnaşýar. Abaşanyň Aşgabatdaky ilçkanasynyň web saytyna görä Lewapda Daýhatyn Kerwensaraýynyň rejeleýiş işleri, Goňurdepäniň ýer asty guburlarynyň surusy bedewleriniň öwrenilmegi, Daşowuzdaky Ysmaýyl Mamudata ýadygärliginiň dikeldiş işleri, Änewdäki Seýit Jemalettin Meçidiniň Sırçı bedevlerinin ve yadgılarının dikeldilmegi. Mervdaki ulu ve keçi qiyid qalalarının dikeldilmegi. Qadim-i Dehistanak şiir kevirat-ı metcidinin qorulup saklanılmegi. Ve başqa da bir neçi qadimi yadigarliklerin rejelenmegi. Abaşanın Dövlet Departamentinin medeni mirası qorab saklama üçün ilçinin qadnası atlı. Halkara maksatnamasy tarapynyň maliýeleşdirilýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany gadymiýetiň ýanyna diň salýar we türkmen toprağyna ýerleşýän gadym ýadygärlikleriň halk hakydasyna galdyran ýyzlaryna nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi aga ýany hem belläp geçişmi diýany Türkmenistanyň çägine ýerleşen bir näçe gadym galalardy, ýadygärliklerde rejeleýiş işleri alınıp barlýar. Şeýle gadymy ýadygärlikleriň halk hakydasyna näme hili ähmiýeti bar?
Bularyň her biriniň ören uly ähmiýeti bar. Ilki bilen şol Amerikanyň maliýeleşdirmek ýagny gadnasy, ýadygärligi öwrenmek gadnasy barada ýene-de men bir zady goşmak isleýän geçen asyryň başyny gadymy äni Galasy öwrenilipdi, oňa Bagawat diýerler. Gadymy ady Bagawat bolmaly. Ýani soňra daklanat 19-njy asyrda şol gadnanyň mümkinçiligi esasynda Bagawat ýadygärligi açylypdy. Şeýle möhüm ýadygärlik, şeýle açylar biziň arheologiýa taryhymyzda umumyň Türkmenistanyň taryhyny öwrenmekde ilkinji başlangyç boldy hem Ören möhüm ädimdi. Yine bir işlerin şolur yali möhüm tarafı var. Yine de bir bellemeli zat var. Türkmenistan'ın yadigarlıklar köp, katı köp. Elbette bütün dünyada da yadigarlık köp. Adamzat yaşalı var. Onun yılları toprakların yerlerin dürlü bölüklerine galiptir. Yine şoların arasında has kımmatları var. Ne şolardan biri mesela Gavurgala. Gavurgala yada olmasa tutuş Mari könü Mari kompleksi. Şonu tutuşluğunu atalı oğul masonlar öğrenilir. Mason deyip dünya belli arheologlar şolar öğrenilir. Şolar köp işler ettiler. Şonunla birlikte Gavurgala Sultan Galadın gündoğur tarafta yerleşiye şol Gavurgala'nı görün bir arheolog alım kadimi kul üyeçilik zamanından Bizim günlerimizde şeyli avat galan yadigarlık dünyada gatı ar ören seyrek bunun özü bir taplıgasız baylık deyip baka veripdir. Edil şular yali Türkmenistan'ın tarihi yadigarlıkları dine bir Türkmenistan'ın öz tarihine değil, umumi adamzat sivilizasyasına, umum adamzatın kaldıran yadigarlıklarının üstünü açmağı ören bir amatlı hem mühim şart olup duruyor. Şunun için Türkmenistan'ın yadigarlıklarının ehmiyetini dünya derecesinde seyredilse, dünya tarihinin noktayı nazarından baka verilse, has doğru olurum kadiyen. Onun son, yine böyle bir mühim tarafı var. Mesela sivilizasyonun belli ösen dövürleri var. Mısır'da ösen dövürü, Hindistan'da ösen dövürü, Afrika'daki ösen dövürü. Şolar yal tapkırlayın ayratın has yukarı ösen dövürleri var. Şunun ile birlikte Türkmenistan'ın teritoriyasındaki Gongurdepe yadigarlıklar toplumu hem şol geliyen siklin yani şol geliyen iyi giderliliğin bir bölüğünü dolduruyor. Şolar yalı ulu ehmiyeti var. Gongurdepe yadigarlıklar toplumu Hindistan'daki sivilizasyadan sonki bir boşluğu, bir arada kalayan nemelim dövrü ayan ediyor.
İngiliz devlet adamı Winston Churchill neyse uzak geçmişe seyredip bilseniz şansa da geleceği görüp bilirsiniz diyer. Türkmenistan'ı tarihin doğru öğrenilmeyi ve kadim tarihi değişli yadigarlıkların recelenmeyi boyunca başka nehili işler alınıp parlayar. Yeni bir yağday var. Bir görsen yurtta 140 yıllık yakın tarih şöhretlendiriliyor. Hususan son kuatlarda bu hasta da varalandırılıyor. Bir görsen kadim tarih ruhu aşlandırılıyor. Şu iki yağdaya nehili düşünmeli?
İlki bilen tarihi yadigarlıkların koruluşu vardı aydasım geliyor. Eğer de biz tarihi yadigarlıkların koruluşu vardı aysak böyle misallar katı köptel. Oğul bilen men öz ovamıza yüzlensem kadimi mardı Selçukluların payitahtı olan yerde Sultanın Zırın mavzoleyi dileyen Eğirt ulu yadigarlık var. Ol UNESCO'nun sanığını girdilen. Biz oğlan dövrümüzde şol yerde en son kuy rejeleyiş işini geçiren Gülcemal Han deyip aydıyadılar. 19. asırın ayağını 20. asırın başını. Şundan son kuy rejeleyiş işi könürün işte alınıp varlı. Bir neçe yadigarlıklar diklenini olam gov misalların biri hazırki dövrde yine Sultan Zanzır meselesine gelsek Sultan Zanzır'ı Türkiye devleti tehdiden dikiltmeyi köp serişte koyuyordur. O tehdiden gov rejelenipdir. Yönü beyleki yadigarlıklar rejelenmedi. Yine de maramen öz bilyen yerime yüzlensem şol yerde Yevgeni Mason ulu gözlük aktarış işlerini geçirdi. Pugachenkova deyilen tarihçi ayal şol yerden tapılan muskolar vardı, nakışlar vardı, hem şekiller, arkeolog kuruluşlar vardı, ören kımmatlı işini yazdı, yönü kıyınanışlı tarafı. Şol açıların iyiydi, konservasiya edilmedi. Yani yapılmadı şol zatlar. Biz oğlan dövrümüzde arkeologların kadın karımları, çukurları şol açıklığına kalıptı. Hatta bir depeğinin üstünü açtılar. Şol yerde kadimi konumçuluk var iken adam caylının yer. Adamı dürlü şekillerde cayla yaptırırlar. Mesela kerpicin arasında caylının adamlar var. Küyüze salınıp caylının adamlar. Hemen toporluyun caylının adamlar var. Şol depeğini açtılar. Öğrenliler özlerine gerekli adı aldılar. Şol duruşunu da taşlap gittiler. Şol depe sonu bilen yere koşullu. Şol yere de kelle çıkın diyen ağat galli. Katı köp yerde arkeologlar öz açılarını gömmeyeler. Tehliden sonu berkitmeyeler. Rejelemek var da gurrun yok. Hüt şu meseleni Profesör Hemra Yusupov, görünüklü arkeolog, könürgüncü, öğrenici Hemra Yusupov bir neçe gerek aittı, şu arada canık geçti. Yine bizim alimlerimizin tarihe karayışı şeyle, belki olurdu pul seriştesi yoktur, belki işçi gücü yetiyenlerdir. Sebebi ol yerler kazma için adama pul vermeli, adam saklamalı. Şeyle mümkünçlükler bulun değildir. Yani bunun özü ahirki neticede bakanı değil. Şol yadigarlıklar açılından son şol duruşuna taşlanlı. İnni seneler var da aydınlanma. Mesela Aşgabat şehri. Aşgabat şehrine kâbir tarihçiler, mesela Ağacanov 2000 yıl tarihi var diye. Sonku tarihçiler, ayrıtinim siyasetçiler Aşgabat şehrinin tarihini 100 yıla, hedirki dövürde 140 yıla getirdiler. Aşgabatyň düýbüniň tutulmagy, onuň şäher hökmünü, sivilizasiýa ösüş merkezi hökmünü döräk gaýdan döwri 2000 ýyl, Aşgabatyň merkezi şäher bolan döwri 100 ýyl ýa-da 140 ýyl diýilse, şol hakykata laýyk gelermikä diýen. Soňky döredilen alp arslan ýa-da Uzgan ýaly, Göroğlu ýaly statuýa ýadygärlikleri, heýkel ýadygärlikleri bardy aýdylanma. Ol ýerde düýbünden hakykat ýok, hiç şeýle hakykat ýok. Ol şol heýkel taraşyň fantaziýasy, şonuň içinden çykan bir hyýaly obraz. O taýda hiç şeýle bir alp arslan ýa-da beýleki ýok. Hakykat ýüzünü, meselem Samarkandda Emir Temir'in ýadygärligi bar, hem onuň nesliniň ýadygärligi bar ogullarynyň. Ol belli arheologlar tarapından açılan, şunun ile birlikte belli arheolog hem sunuvatı öğrenici Gerasimov tarapından dörödülün heykel. Gerasimov, Ivan Grozny'nin şekilini dörötti, Emir Temir'in şekilini dörötti, hem beylekilerin şekillerini dörötti. Ben Moskva'da Gerasimov'un sergisini olup gördüm. Yine ol tarihçi adam. Ol hakikata esaslanyan adam Oğuz Khan'ı ya da Göroğlu'yunu Gerasimov dörötmedi. Onu şunun heykel taraşı dörötti. Öz fantaziyası bilen dörötti. Men pikirimçe bilmedim de. Ol bir katı var. Şu hölü zat da bir anırsımda hakikat yok şolurum.
Türkmenistan'a kaysı kadimi yadigarlıklar sizi iz kaldırdı, tesir kaldırdı. Siz Türkmenistan'a vaatınız kaysı kadimi yadigarlıklara ziyaret edip gördünüz. Şol vaatlar kaysı kadimi kalalar dikeldilipti.
Men yine de Sultan Zacar'ı yatlasam kadimi Seljuklar kalasını şol kalanın Günvatar dervizesine Pövrize dervizesi deyiliptir. Şol Pövrize dervizesinden takminan 2 kilometr yani 2000 metr ya da 3000 metr uzaklıktaki ovada dünyaya indim. Yani menin gözüm aç görün yerim Seljukların kalası, Sultan kala, onun beylesine İskender kala diyalar, anırda bizden Demirgazık'ta Dövkesem kala diyalar, Gündoğur tarafta olsa Gevur kala vardı. Men doğulunumda şol yadigarlıkların düğününe dünyaya indim. Şunun için men ol yadigarlıkların ehlisini kovuruyan, biz daş çıkanımızda ilkinci gözümüze iyileyen zat şol kalalardı. Şunun sonum köp köp yerler gördüm. Bir neçige de Könürönçte oldum. Livap yakalarını oldum. Marda oldum. Günvatar Türkmenistan'ını oldum. Şunun için katı köp yadigarlıkları gördüm. Elbette menin görmeyene yetişmedik yadigarlıklarım var. Onu men katı inanıyan. Meselim Saraks Vavanı men görüp bilmedim. Sebebi Saraks'a gitmek kadaganını berdi. Serhet postu, gözükçülük barlığı punkutu vardı. O yere gitmek için yürüytü propusk almalıdı. Şunla birlikte sonki yıllarda şol propusk düzgünleri kokşandan son Kargalada vurdum, Şıvlan Vava'da vurdum. Magtumuly Şevli kimin bir dağı yandırdığım bilmez mi diye. Şevli'nin yandıran dağı deyip bir dağış var, kara dağış. Onun yüzü kara yanığa mengdeş. Şunun kaptalına da mazar var. Şunu Şevli'nin mazarı diyalır. Şol dağı da Şevli'nin bir ak çekenine yakın dağı diyalar. Yine şu yerler gördüm. Hasar dağını gördüm Magtumuly'nin uyguyan. Ya da olmasa Tahircan'ın geçen cülgüsü deyip bir cülgü var. Şol cülgüden geç gördüm. Katı köp köp yadigarlıkları gördüm. Elbette yine de bir mühimzat. Men Dövkesen'i gördüm. Dövkesen'ine buldum. Katı tesin yadigarlık. Dövkesen deyilen yer, Dövkesen vardı. Yaşlar için, çağlar için hikaye de yazdım. Dövkesen bir ütköşük yadigarlık, katı ütköşük. Ol yurttan çette olun için kendi bir ulu sanavlara düşünük. Yani hakikatta ol propaganda fiyatı dünyanın turistlerinin, dünyanın seyahatçılarının barıp görecek yeri. Ol üst yurt belentliğinin üstünde yerleşe, könü deryalık akımının Kur'an hanasının edil alkımını notuyor. Katır gen yadigarlık. Yine şu yadigarlıkları gördüm. Böyle ki ehli yadigarlıkları görmeni vaktimim, mümkünçülümüm bulmadı. Sonra Türkmenistan'dan çıkmalı oldum. Yani Türkmenistan'ı barık görür yali yadigarlık katı köp. Menin fikrimçe onu dine bir mendel daşarı yurtlularım köp hüvüs ediyeler. Bir gedek yollu baraya kam bir adam menin elimdeki kitabı seyredip menin Türkmenlüğüm milli. Son diridenliğimi sorudu, garadı şeyle tanıştık. Ol bir çeh alim bolup çıktı. Ol men garagum çölünü görüsüm geliyor dedi. Men buna gen alim. Dünyada şeyle adamlar var. Dine şolar yali eğer bir tarihi maglumata bay bolan yadigarlyklar däl, hatda türkmenin çaňap ýatan garagum çölünü görmäge zar adamlar bar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.